galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin axada 18-ka bisha sebtembar sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabnimo aad dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha somalilan oo ka jawaabay hadal uu madaxweynaha soomaaliya ka jeediyey washington.
waxaan la yaabanahay inaad fahantoonti haday somalilan xorribada muruqayga ku isticmaali maayo, haday gurinteedi waadho ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daaraha gidaarsanka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daanaha ama xafiiska agagaarka intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku sugan magaalada london, halkaasi uu uga qayb gelayo aaska qaran ee queen elizabeth labaad, xilli dadka caadiga ah ee u baroordiiqaya ee safafka dhaadheer ugu jira si ay u arkaan naxashka uu ku jiro meydka loo sheegay in waqtigu ka sii dhammaanayo. biden, boqorka japan norhito iyo madax kale oo dunida ah ayaa tegay goobta baroordiiqdu ay ka socoto oo ah hool ku yaalla westminister ee xarunta baarlamaanka ee dalkaasi, waxaana markaa kadib lagu wadaa inay ka qayb galaan soo dhoweynta ninka taajka boqortooyada la wareegay ee boqor jaarleska saddexaad. biden oo u dhoofay sabtidii dalka u k ayaa sheegay in elizabeth ayaa dhigtay rikoor taariikhi ah kadib 70 sano oo ay ahayd boqoradda dalkaasi ka hor dhimashadeedii 8-dii bishan iyadoo ahayd 9-iyo-6 jir. hogaamiyaasha dalalka barwaaqa sooranka ayaa sidoo kale ka mid ah 10 madaxda dowladaha caalamka, kuwaasi oo ka qayb gelaya aaska boqoradda, iyadoo britain ay ku jirto howlgalkeedii ugu weynaa ee abid ee booliis ee ku sugayaan ammaanka dalkaasi. kirgistan iyo taajikistan ayaa axadda maanta ah sheegay in tirada dadkii ku dhintay dagaalkii labada dal dhex maray ay gaarayso 170 qof, iyadoo xabajoojin aan caga badan ku taagnayn oo labada dal ee ku yaalla bartamaha eeshiya ay laga dhex dhaliyey ay sii socoto, ruushkuna uu ku baaqayo in xiisadda la qaboojiyo. labada dal ee ka wada tirsanaan jiray midowgii soofiyeedka ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray xuduudda labada dal 14-kii ilaa 16-kii bishan Sebtembar, iyadoo midba uu kan kale ku eedeeyey inuu adeegsanayo taangiyo, madaafiic, gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday saldhigyada ciidan iyo sidoo kale deegaanada u dhowdhow. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa hadda maanta ah la hadlay madaxweynayaasha dalalkan, isagoo ugu yeeray in kirgistan iyo taajikistan ay san sii hurin colaadda dhinacyada ee xuduudda labada dal ka dhex bilaabatay. bayaan ka soo baxay aqalka kremlinka ee looga arrimiyo ruushka ayaa lagu sheegay in Vladimir Putin uu ugu yeeray dhinacyadu inay ka fogaadaan in xiisadda ay kaga sii daraan ayna qaadaan tallaabooyin lagu xallinayo xaaladda jirta sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo loo marayo hab nabadeed, siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed. ugu dambeyntiina, booliiska Shiinaha ayaa sheegay in ay dhinteen 72 qof kadib markii bas ay saarnaayeen uu axadda maanta ah shil galay, waxaana ay noqonaysaa shilkii ugu dhimashada badnaa oo sanadkan ka dhaca dalkaasi. shilkan ayaa ka dhacay waddo weyn oo marta miyiga gobolka Guizhou, kadib markii baska oo ay saarnaayeen 47 qof uu rugmaday sida ay booliska countyga Sandu ku sheegeen warsaxaafadeed lagu daabacay baraha bulshada oo ay soo xigtay wakaaladda wararka AFP. Booliska ayaa sheegay in 20 qof ee ka badbaaday kana tirsanaa rakaabka, kuwaasi oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray shilka. Shilkan ayaa ka dhacay degmada Kweynan oo ah deegaan sabool ah oo aad u fog isla markaasina buuraley ah kana tirsan gobolka Guizhou oo ay ku nool yihiin dhowr qowmiyadood oo ka tirsan kuwa looga badan yahay dalkaasi Shiinaha. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Wararkaasina dhigisiyaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington duhuru galab wanaagsan mar kale. Mas'uuliyiinta dalka Eritrea ayaa lagu soo warramayaa in ay bilaabeen abaabul ciidan oo ay ku abaabulayaan ciidankooda qalabka sida si ay uga jawaabaan dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia sida ay sheegeen dowladaha Britain iyo Canada. Mas'uuliyiinta gobolka Tigray ayaa dhawaan ku eedeeyay Eritrea inay ku soo biireen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Ethiopia. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalada soo cusboonaaday bishii hore ayaa burburiyay xabad joojintii March iyadoo sidoo kalena hoos u dhigtay in si nabad ah loogu dhameeyo colaadda labada sano ka badan u dhexaysa mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kooxda TPLF ee xoreynta gobolka Tigray. Mas-uuliyiinta Tigray ayaa tan iyo xilligaasi muujinayay sida ay ugu diyaarka yihiin inay ka qayb galaan wadahadallo ay hormuud ka tahay midowga Afrika, balse dowladda Ethiopia si furan ugama jawaabin dalabkaasi marka laga soo tago inay tiri waa inaga go'an tahay wadahadallo nabadeed oo midowga Afrika uu wado. Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in isagu uu xabada hor bilaabay iyadoo dagaaladuna ay ku fideen agagaaraha koonfurta gobolka Tigray iyo meelo ka fog waqooyiga iyo galbeedkaba, iyadoo taasi ay ku soo jiiday ciidamada Eritrea ee taageersanaa kuwa Ethiopia intii uu socday wejigii hore ee dagaalkan. Digniin dhinaca socdaalka oo gelinkii dambe ee Jimcaha ay soo saareen dowladaha Canada iyo Britain ayaa uga digtay muwaadiniintooda ku sugan Eritrea in ay kooban dhaqdhaqaaqooda kadib baaqa ciidamada ururinta ee Eritrea. Digniinahan ayaa muwaadiniinta u sheegaya inay tallaabooyin dheer ah oo dhinaca ammaanka ay suuragal tahay. Digniinta Britain ayaa sheegtay in Eritrea ay arbacadii arrintan ku dhawaaqday, iyadoo u sheegtay muwaadiniinteeda in ay muujiyaan taxaddar dheer ah. Eritrea oo ah dalka ugu xirxiran wadamada caalamka ayaan ka jawaabin wararka arrintan la xiriira. Tan iyo markii ay isku dhacyadii ugu dambeeyay ay ka qarxeen gobolka Tigray, dhowr jeer ayaa gobolkaasi la duqeeyay saraakiisha isbitaalka Aydar oo ah kan gobolka ugu weyn ayaa sheegay in 16 qof ay duqeyntaasi ku dhinteen. Wakaaladda wararka AFP ayaana u suuragelin inay si madax banaan arrintan u hubiso. Galaangalka gobolka Tigray ayaa aad loo xanibay, mana jiraan wax isgaarsiin ah muddo ka badan sanad. TPLF ayaa xukumeysa Ethiopia 19 sano ka hor intii uusan xafiiska la wareegin Abiy Ahmed sanadkii 2018. Dowladda Abiy ayaa ugu yeertay kooxda TPLF inay tahay mid argagixiso iyagoo mas-uuliyiinta Tigrayna ku sheegay kuwa aan sharci ahayn. Abiy oo ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ee nabadda ayaa ciidamadiisa u diray Tigray bishii November 2020 si ay u maquuniyaan TPLF iyagoo ka jawaabaya waxay ugu yeereen dagaalka dhanahaa ciidamadii federaalka Ethiopia ee gobolkaasi ku sugnaa. Balse TPLF ayaa dib u qabsatay inta badan deegaanadaasi bishii Juun ee sanadkii 2021. Kadibna waxay dagaaladu ku faafeen gobollada dariska la ah Tigray ee afarta ayaa muxaarada ka hor intuusan dagaalku gaarin isurfadhi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu habeen hore u jeediyay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool nawaaxiga Washington DC wuxuu kaga hadlay siyaasadiisa ku aadan Soomaaliland. Hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ahaa:
marka walaalaha reer Soomaaliland, annaga waxaan maqoonaa inaan hadda aanan diplomatic masalka dowladda Soomaaliya ay leedahay legitimate inaan ku barashan karin. Laakiin there are limits. Wax kasta oo guulaysta promote kareynayo waa kasoo jeedna. Mushi kasta hara development haday tahay, humanitarian haday tahay, trade, business iyo investment haday tahay, all waxa waa aadan soo dhaweynayna dokumenti iyo wax dalka dowlad federaalka lagu baahdeeyay horan loo soo jiray hadana waa siinay. Laakiin in agenda oo midnimadeena taasi hadda waxaan tii dhameystiray whatever uu yahay ama dhaqaalaha soo gabado ama development loo soo gabado waa diidina mana qarinayna.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jaliyada Soomaaliyeed habeen hore kula hadlay magaalada Washington duleedkeeda. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay hadalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo sheegay inaanay ogolaan doonin guunaysutaaga Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugnaa magaalada Burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horeysay hadalka Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ee la xidhiidha arrinta Soomaaliland.
Qodobka koowaad, ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madaxbanaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii. Waxaan karaa horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeedii iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26 June oo Afrika oo dhan ay kala soo tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga July 1960 labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax banaayihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadda madaxa joogta ay wakiilka ahay. Ciidina labada go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Soomaaliland. Sidaa darteed idinkoo idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inla joogtay bare qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada maqaatay ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midow uu ku khasaaray markii aad ogtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo la isugu yahay Xasan Sheekh iyo Xamar Gitoona iyo mid Islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo sodortana qaran madax banaan bay ahay. Hadalka aad tidid cadaawadu uu kordhinaya aqal xumara way tahay soddo sano kala maqlaynay. Waxaa ka wanaagsanaa inaad tahdo ku leedahay laba dowlad oo jaaro walaalaha Soomaaliya ma ahaana.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ka hadlo xaaladda dabta ah sida uu sheegay madaxweyne Biixi ee ku gadaaman xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo ciidamada shisheeye Muqdisho jooga.
Wuxuu yiri waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarinaa siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxayaa haday horumar doonayaan waanu saxayaa. Ma doonina inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalaa siyaasadeed iyo dibadda xurxadeed. Waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo uusay ee lagu soo waxaa la yaabanaa inaad faan tootay adeeg Soomaaliland xorriimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan ashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha gudaarsiga taa waru ogolaanaya wixii ay ku noolaanayaan iyo haska ceeshe. Waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu horey uma ahmaaday, waxay jiri Soomaalidu waxay tahdaa goob xor baa deeqda gunna gasiin iyo goosqabati baa deeqda waxay la taxasa Sheekh Soomaaliland baa deeqda markuu ay haska noolaadeen labada erey wuxuu quuraya khadama Soomaaliland. Soomaalidu way istaqaama anigu adiga shaksiyan kuu sheegaya Soomaaliland soo baro Soomaaliland waa goob xor maa deeqda ee caloosha madaqda waxay gelayaan iyo goosadiyo xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo lagaa waayana na weli wuxuu yahay buu noqon.
Geesta kale waxaa madaxweyne Biixi uu tilmaamay midowga Afrika iyo xuduudka استعمار كأفريكا ودكستان دولدا أفريكينا يكولي سيهين
قدبك او يلي حددك ترياني غي اجلس كسبيا انك رسال المايا او انك رقوي ماي وحب من غير حيوحا كاين اما انو كاين راي قرص حدك استعمار كواكا يكولي سانتا هاي أفريكا أفر ايا كنت كيد دولد سوامال ادوا كورشان ايا كنت من ديدا ايرسي تيبا واي وحب فردنا حدك استعمار حسن شيخ يوم الحمرياش الحمر واحد كم مديهين اوي فريستان شركة ميلو أفريكا ميلو أفريكا حير كيوذو كل سيئة حريقين إلا أفريكا كل سناطو حدودي التعمارك وارنبو وشيلة نمو إلا تحفريستو واتكونا قنطو حير كميلو أفريكا إلا أفريكا واحد كل أغميستا حدودك التعمارك التعي إسلام مركانا أضليضا هاي سوماريا سوماري لان كراعي مايا حتى تاريخ إنجريسك ومحاكر فيمية حداد ديدت هاي أحد يجمله وأفريكا ليش جاب أفريكا من وأفريكا وهذا من جارسة وسوا احتياره من دوري حديث أفريقي لكن سومالي لأن مؤركتي هو كيسوك وشرعي أفريكا رموي على من وأفريكا كمدي هاي كويدين بينه حرية ديل وحي كسور التال أفريكا تقدم لدينا أفريكيين كشري كنت رات بالله ننتبه نفسي
خضر محمد عكوليه في أوي هرقيسا
anta af Soomaaliga ee VOA ayaad naga soconaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markale gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliya qaar kood laga soo wariyay in dadku ay u dhimanayaan macluul gudoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalka in gurmadka ay badiyaan ka hor inta aysan roobo ku bilaaban meelo kamid ah wadanka wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho
Usmaan Ahmed Xoweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa dul isaga xaaladda abaarada dalka haatanka jirta
in shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arintu adag tahay arintaas oo sababtay afar sano ku dhawaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay dalagyadii la sugayay aan soo bixin iyo ma aragtay nabadgelyo xumada ee dhalinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirtay shacabki cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadi la saaray taasna abaarta ma aragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho yaani gargaarka lagu dadaalo
Sheikh Aadan Madobe oo ka hadla abaaraha ayaa Hussein meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad maqluula
abaarta markii hore waa la sheegay abaara jirta wili dad markaas waan noolayeen oo waafiqnaayeen waa dhaqaaqi kareen waxaan nooso waxaan ogaalay warbixinta aan ka urursanay gobolada maalmahan ugu dambeeyay inay bilaabeen dad inay gaaj u dhintaan xilligan hadda la joogo adduunka horumartay oo yaani caalamka dhan haltuul amal yaani waxa la leeyahay dhabaati gaar loo qiibsanaa inaan gaaji dadka u dhintaan oo wax la gaari waayo aadan ugu xunnahay waxaan leenahay walaaliyaal dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed caalamka idii maartay hay'adaha samafalka iyo wadamada deegaanka bixiyo waxaan odsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arintaas wax la taaban karo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaarta daba dheeraatay iyo go'doominta al-shabaab deegaanada qaar kood ay keentay in dadka xilligan ay saameysay abaarta
dawladdu oo sagaare ayadan looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabka Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maalig deegaanadoodii deganaasho ku joogan taas waa waajibaadka dawladda ayadan waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay wiilena fariin kama qodna waad ogna waan ognahay
xukuumadda hoggaamiyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu ugu yeeray inay qaadato tallaabo la xiriira amniga si dadku dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkina loo bilaabo gudoomiyaha Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa ka digay hadii ay bilaabaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka go'doomi doonaan sida darteedna muhiim ay tahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah korintaysa roobku bilaaban
xilligii roobkii uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana hore yaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu tagmaayeen yaani jididkood waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maartay la kordhiyo dadka maartay umada Soomaaliyeed u gargaaray sida dawladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban laabaan waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysto 22% hata ka qabsoomin oo gaaj adag ay jirto
kusnaa madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka sheegay madoob oo maanta si gaar ah kaga hadlay xaaladda abaareed ayaa ugu yara xukuumadu inay kala doorato sida loo kala dhibay deegaanada qarkood oo dadku abaaruhu u saameeyeen
waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maartay xilli roobaadka ka hor meelihi la gaari karo gargaarka la gaarsiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumadani ku mashquulsan iyo gudiida qaabarsan ee heeyadaha gobolada naftarkood abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afku waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaay ugu daran heblaay ugu daran la dhahaya markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihi shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maartay waxa zaayid ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid isku mid laga dhigaya taas naftarkeeda waxaan leenahay gobolada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in priority-da la siiyo oo maartay ayaga si gaar ah taashigana loo badiyo gargaarka loo badiyo si basbiid dhabka u kala badan yahay in maartay qiibinta laga dhigo taasna maartay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay'adaha ku mashquulsan
Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi ka soo diray Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaa marti noogu ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame barnaamijka waxaan uga hadli doonaa heerka ay hadda marayso abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya mudan Cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijka
waa dhawow maasanta
waaye bal marka hore waxaad noo faahfaahisaa safarkaagaan aad ku joogto dalka Mareykanka
bismillaahir rahmaanir rahiim safarkayga wuxuu daaran yahay laba arrin mid koowaad waxa way in xubnaha ka tirsan golaha qaramada midoobay in aan warbixin ka siiyo xaaladda abaaraha iyo sida loo gurmo karo guud ahaan inaan warbixin ka siino xaaladda iyo sida xaaladda ay tahay iyo sida loo gurmo karo intaba iyo kulamo googooni ah oo dadka aan isleenahay waxbay intari karaan in naftooda la yeesho maadaama meeshaan ay tahay meesha adduunka labadan usbuuc oo isugu imaanayay inaan kulamo googooni ah aan la yeelano oo qareemid u badan dadkii gurmad la raadiyo in indhaha adduunka lagu soo jeediyo in maaragtay la muujiyo in xaalada Soomaaliya u baahan tahay gargaar uu yahay dal hadeertan abaaro iyo argagixiso ay ku habsadeen inuu yahay marka howlahaas u badan qareemida iyo muujinta xaaladda ay jirto iyo gurmad raadin iyo taageero raadin aan u joognay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York haddaan ku suganahay
waa tahay haddii aan abaaraha u soo laabano oo barnaamijkeenna uu ku saabsan yahay dadka ku dhageysanaya ee aanan warka u haynin mugga abaarta maxaad ugu sifeyn lahayd xaaladda abaarta Soomaaliya
kula xaaladda abaarta Soomaaliya waa aad u daran tahay waxaa xumeyd aadka uu xumeynaya ama u daraysiinayana waxa waaye in afar xilli roobaad Soomaalida inteeda badan waxay ku nool yihiin roobka ama habbeerasho hadda ama xoolo dhaqasho ama nolosha kale oo livelihood kale yiraahdaba roobka aad u tirsan yihiin marka afar xilli roobada baaqday sida hadda wasaaradda biyaha ee dowlad xiraaka ay sheegtana ka sanad saadaashiisana ma qumana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu khayr noogu bedelo marka qaarkood ka lixaad ee soo socda laga hadla ka sanad markii leeyahay deerta soo socota October way ilaahay aan baraynaa inuu nasiiyo laakiin saadaashidii u muuqato ma rajo badna saas daraaddeed afar xilli roobaad markay baaqato oo dalkana duruufo kale oo adag ay ka jiraan oo COVID-19 laga soo baxay oo dhaqaalihii adduunka uu wiiqay dagaalkii Ukraine adduunka uu saameeyey isku socodkii badeecooyinkii iyo gurmadka intaba uu saameeyay culaysyo kala dunida ay ka jiraan oo dhaqaale ama kuwan energy crisis waxa la yiraahdo oo mushkilada ka jirta xagga tamarta iyo shidaalkii cirka ku shareeray waxaas oo dhan waxay keeneen in maaragtay duruuftu aad u adkaato runtii weliba dadka hadda abaaraha saameeyeen oo meelaha baadiyaha ama tuulooyinka ama kasoo qaxaya dadku hadda aad ugu muuqdaan laakiin kuwa magaalooyinka jooga naftooda runtii aaday u dhibaataysan yihiin aaday u daran yihiin marka 7,700,000 oo Soomaali ah ayaa hadda abaarta intay saameysay ayaa lagu qiyaasaa 500,000 dhowr kamida waa caruur weliba qaarkood 200,000 oo kamida nafaqo darro ay hayso ood arkaysa markaan tegay gobolada meelaha abaaraha ay aada u saameeyeen iyo xataa magaalada Muqdisho isbitaalada ciyaalka la keenayo nafaqo darrada loo keenayo ay badan yihiin marka xajmiga abaarta aad u weyn yahay runtii waxaana keenaya dhibaatadaas oo isku darsantay xoojinaysa abaartan oo ka dhigaysa abaartii 40 sano iyadoo kale aan la arag sababtoo ah 4 xilli roobaad oo baaqatay Soomaaliya 40 sano baa ugu dambeysay inay ka dhacdo.
Waa tahay marka abaartan maxay kaga duwan tahay tii ka horreysay 2017-kii
ka horreysay 2017-kii dadka ku dhamaaday oo ilaa 280,000 qof ku dhimatay sababtoo ah xusuusanayo waa taas laakiin 2017-kii abaar kala dhacday dadku ma dhimanin casharadii laga bartay kii 2017-kii lagu diyaar garoobay haday tahay dadka ka shaqeeya gurmadka abaaraha oo hay'adaha caalamiga ama dadka deeqaha bixiya intaba runtii T-17-kii marka iyadoo xoogaa la diyaarsan yahay oo la foojigan yahay ku soo aaday marka khasaaraheeda wuu yaraa oo ka yaraa T-17-kii aad dadka ay ugu dhinteen midan waxaa lagu qiyaasaa marka inay T-17-kii oo kale ay tahay waxa keenayaan waxa waaye way kala duwanaayeen waasan kuu sheegay roobkii oo la la'yahay oo ta ugu daran taas waaye iyo dhaqaalihii guud ee adduunkooda iyo kii Soomaaliya oo dhibaato weyn ay ku timid waxaa intaa dheer deesa la socosanad iyo bar iyo siyaasad Soomaaliya la isku haystay doorashada iyo dhicitaankeeda taas waxay keentay dowladdii Soomaaliya inay aad iyo dadkii dhan ku mashquuleen arrintii xilliga kala guurka ee inuu nabad ku dhaco oo wadnaha farta lagu wada hayay taasna waxay keentay in qoladii markii talada haysay aad ugu mashquulaan arrintii abaaraha oo dadkii dhan dareenkooda tashinkooda lagu jeediyey arrinta siyaasadda taasaa keentay marka aan diyaar garow la'aan weyn inay macnihii ay ka dhalatay in aanan indhaha lagu sii jeedinba abaartii iyo dhibaatadii jirtay.
Dhowaan ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada waa uu ka digay xaaladda abaarta macluul in la geli doono ayuu sheegay bilaha Oktoobar, September iyo Oktoobar. Marka saansaantaasi ma jirtaa?
Way jirtaa aad iyo aad. Macluusha waa wax la fili karaa inay dhacdo, waase laga hortagi karaa. Waxaa lagu hortagi karaa in la helo dhaqaalihii ama fankii ama hantidii loo baahnaa in looga hortago lagu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen oo waqtigeedii la bixiyo la helo. Dabcan dowladda Soomaaliya waa ogtahay lacag ma haysata iyada badan, laakiin ayaalaha aan anaga ka shaqeynayna kamid adduunka in wax loo weydiiyo oo gargaar loo weydiiyo waa ayaan daro dal Soomaaliya oo kaleeta runtii waxyaalaha naga hor yimaaday kamid tahay khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyey bad iyo webi iyo gobiyo xoolo kalluumeysi khayraad gudihiisa ku jira la wada ogyahay in markasta 4 sano kasta liya dadkii gaajo u dhimanaya adduunkii la tuugsado waa aaday foolxumo u tahay runtii iyo wejigaba xweyn laakiin dadkeena dhimanaya marka adduunka in wax la weydiiyo oo xilli fiican loogu talagalay la helo iyo haddii marka roobku uu baaqdo Oktoobar saadaasha hadda unbaan anaga ka hadlaynaa saadaasha hadda wax lagu go'aaminaya laakiin Ilaahay waa keeni karaa saa qaadira laakiin hadduu baaqdo roobka Oktoobarna dhibaato weyn marka imaanaysa macluusha waa halkaas haddii la waayo dhaqaalihii loogu talagalay in gurmadka lagu sameeyo iyo roobkii oo baaqday labadaas ku imaadaan runtii macluusha waa wax dhici kara oo u badan inay dhacdo. Waxaan rajeynaynaa in dadaalada hadda loo wado oo Soomaalida dhexdeeda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maaladoodta isku yimaadeen madaxweynaha isku keenay arrinta abaaraha aad looga hadlay iyo adduunka gurmadka aan weydiinayno iyo Ilaahay waxaasoo dhan ka weyn oo gacantiisa ay waxa ku jiraan in oo nagu baxsado maahan xaaladdu runtii wax adag tahay.
وتهي وما حسنت يوجد جر دجستيا شقار يا سؤال كسوي دي دجستها وجهر يا جعلها إنا نسودوي.
مجيء هو أي بن محمود وحن جوجسات السودان جبا تديها برنامج ك. إرجي جا كا أرمان بني أدنى مذا حفيز كما ذهبنا جبوري دفتر كا سوماليا مدن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أدب علي سلامي مدن مشكلة وين وأمريكا أصلب وأه إن أمتنا لو تجواي قابها أي أبارو قصاميين وحين صبوا دافيا مجرين كوا وين جاهن عاصمة وين المقدس شكل حفيز كا مدة وين ولقلم كا أما وقيل دامين تبيش عالم كا بس mid ka duwan midas oo walwal ah ayaan qabaa oo ah in umadan dibaateysan in aysan si wanaagsan u gaarin gargaarka amaba ay dhacdo in raashin ama kaararka gargaarka ee loogu talagalay dadkaasi baahan looga faa'iideysto ku takrifan jinsiyadeed sidee kula tahay in aysan u dhicin arrimahaasi oo looga gaashaan karaa waa mahadsan tahay
وبحثين هاي دقيستها هذه الدول السلامية وارنتي سؤالات ومهم أهواية دل صومالي وكلاه هي أجي سنة إسكاع السبيين تاق درينيهين إن وحكا استسيدي لغبئين وغضان مالا في الكرة لكن انت بادن أدها قرم مدى مدوبة أما قوة عالمية أما قوة محلية صومالية انت بادن قرقارك قيمينتي سأحرس على دول صومالي وحوينكو مالها marka laga reebo xogayro raashin uu badnayn oo kuntan oo dowlad imaraadka malood ay keentay laakiin intaas dowladu waxaan u maleynayaa si sax ah inay u qaybiyaan laakiin waxa kale xoogeeda boqolkii waa inta badan 90 ka badan waxa qaybiyay hay'adahaas qaramada midoobay saas sheegtayna kaarar iyo cash iyo lacag lagu bixiyaa oo telefoonada dadka lagu tuuro waa weydiinay wayna tusen qaabka iyo habraaca ay maraan shirkadaha telefoonada iskale iyo kuwa ay qadaraaska ku bixiyaan iyo prosesska la maro inuu aad u adag yahay dadka in double checking lagu sameeyo waxo dhana tusan laxaasay tahay waa aaminsanahay wax inay qaldamaayaan wax inay laaxanayaan wax inay lumaayaan waan aaminsanahay laakiin markasta waxay u baahan tahay in la daba joogteeyo la daba galo oo daba galka la sameeyo daba galka hay'adaha u qaabilsan dawladana waan kala talinaa in aan daba galaan annaga shaqadeena xogeeda waxa way waa qareemida waa qareedaaminta waa hantiraadinta waa isku xirka waa maaragtay u fududeynta gargaarka in la fududeeyo hadii caqabado ay ka jiraan laga fujiyo meesha culayska jira dadka gargaarka sameynaya loo fududeeyo la isku dayo tala istaraatiiji maaha qaranka la siiyo sidii waxaan loo gudbilaa dibtiga u soo noqon lahayn dadaha kale gaarka ay ku shaqalaa runtii ayagana aan arintaas aan kula talinaa inay dabagalka xoojiyaan iyo wasaaradaha qaar ku shaqalaha jiray adag kaliya maaha oo runtii dabagalka qayb ku leh oo hawshaas wax ka qabta ayaga naftooda marka waa dal iska kasoo kacay dhibaataanahay eedeena ma xoog badna sidii la rabay runtii uma dhisna wax badan inay lumayaan ama wax ay khasaarayaan ama wax la leexinayo way jisaa laakiin waxaan rajaynaynaa in aan arintaas laga la dabageli doono oo la adkay doona rajaynayna dowladaha
waa tahay dhageysta kale ayaa isna ku soo weydiiyay su'aashan
bismillaah magacaygu waa abdullahi ismaan haaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka xirada qaxootiga ifo mudane abdirahmaan abdishakuur warsame marka koobaad waan ku salaamay marka labaad dhadhaab waxaa soo gaaraya amaba soo gaaray qaxooti cusub oo gaaraya ku dhawaad 100,000 oo qof oo ka soo barakacay abaaraha ka jira dalkeena Soomaaliya kuna ciirtoobay intooda badanna ma aysan helin wax diiwaan gelin qaxootinimo ah amaba aqoonsi kale hadaan u dhigno aqoonsi qaxootinimo waxay ku dhibaateysan yihiin kaamkan dhadhaab mudane maxaad u qaban kartaa si ay u helaan aqoonsi qaxootinimo in amaba diiwaan gelin qaxootinimo iyo wixii kale kaalmo ah si ay uga baxaan macaluusha iyo baahiyaha ay ku sagan yihiin waqti xaadirkan waad mahadsan tahay mudane
waa mahadsan tahay runtii dadku qaarna waa barakacyaal oo annaga xoogeena waxa ku wajahnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiskeena iyo hay'adaha kale oo ka shaqeeya wasaaradaha intaba dadka gudihiisa ku dhibaateysan in loo gurmado oo abaaraha ay saameeyeen iyo barakacyaasha عدد انتاس لأك انو هادك كحي او كينيا ايو قحي لكا سوماليدا وارين رنتي عنيا ايو عصب وادا بقلينا دو الهي لادو انا هوبينينا لكن هي عدكو شقالها جيرو يونسي عارتي هيدا اقاب لسانا جيرو مال لحاسا ارقي قاركا ارنتاس اقاب لسان بازر افي وان وضا حضلني ياساقا ايه ادي سبا مركا حوك تاسنا فنتي نما اسنسينا نغانا مهاينا وديبا او نغطونا هذه طفتة حكتة جيسنا دو إلى إرادة حنك شقينا ذاتك إن قحوتيك النقضي هذا أيضا بركة عيال ما هدال كلي عادين قحوتيك النقضي إن آن أرنتا سويحي لغير قبكر وقبكر ندولة أحان إن آن كلا شقينا رجيني إن هي أداكو شقادة لا يدود كي انتبا لكن حكتة سبحان أبهان مركور إن حقي جيني بغولكنا وقفوت إن عاسي وطلابين أيها بارتك قحي وما سنتهي
مدن عبد الرحمن ميلها قار يباروه كجران وحا هيستا على الشباب مركا دباتي انتي اللي قاي ذنكو هيسا ان اد قرقار قاسيسان ميلها اي شباب كتاليا
مرسا الشباب كو دسكو انا اشاقنا ربنا عباره قيب كيين وحا سببي سوطو عددك انا باريه طبعا دانو ويبديدين حوالي انا لغدانو ويبديدين سوطو عشورو زائدة وكتي ربضا وحا ددكو اي سوص عريان ay ka raadinayaan nolol ay saaraan way ku dhibaan dadka inay beeraha fashaan way ku dhibaan xoolaha hata inay dhaqdaan ama dhoofiyaan aadi culays u hayaan dadka runtii qoysaska waxay weydiisaan xoolaha abaarta hadda la tacaalayo la daala dhacaya ay waxay leeyeen xoolo keen dadka xoolo ma haystaan dad xoolo keenayna ilmihiina wiilashiina ugu soo dara dagaalka hana la galaan waxa ay jihadka ugu yeeraan dadka inay xasuuqaan soo raaciyo marka dadkii dhamaay waxay galiyeen dhibaato والد كان مجع على الميزة وحوس أساو كوقان عسانة الوقصب دادكينا حوالا ما هيستان مركا دادكي نفتي أو التميد ودبات عريس له أي أباراها كسو كرديين لابا وحيد قرقار كي هوري استاقيا مالا حاسلا واتن بابوري قوين وداد قرقار لو داها ولا سعطا مركا وحاوا هي داد أنا ونحي نمومدان أناق انتي تبرتنا عند دالي نوع عيدا مدى دولادا يكوا maratay deegaanka inta baa ku iskaashanayo iska xoreynayo waa fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed fursad u ah runtii inaan nimankan hal mar is dhaafino oo dhibta iyo qaxarka iyo qaraxa iyo dhibaatooyinka ay ugu hayaan iska kaashano deegaanada ay dadku ku afduubeen runtii hadda ma sahlana ilaa ciidamada la diriray ayaga ay ka xoreeyaan in hadda wax la gaarsiiyo ma sahlana laakiin dadka siyaabo kale oo duwan waxaa lagu gaarsiin doonaa inta badan hadda lacagaha cash ya dadka intooda badan loogu diraa taleefannada intii meel atena ee taleefan la gaari karta dadalkaas waa la wadaa oo iskaashigiisana waa socdaa oo waxaan rajaynaynaa in ciidamada si degdeg ah u xoreeyaan deegaanada iyo dadka deegaanka oo mujaahidiinta ah ee la diriraya karaamadooda iyo dignimadooda iyo xurriyadda u dagaalama arintaasina aad u bogaadinaynaa runtii
waa ta marka dhanka dhimashada ilaa iyo hadda tira ayman oo xafiiskaadu u hayo miya jira oo abaaruhu ay dileen gudaha Soomaaliya
waa kala duwan nambarada number dab ah oo xaqiiqa aan hayno ma jiro laakiin dadka hadda abaarta u dhintay boqolaal waa gaarayeen laakiin number exact oo hadda oo la dhigi kara daqiiqo oo intaas waa ma hayna laakiin boqolaal way gaarayeen dadka ama dhaayaalka macluusha u dhintay amma dad waayeel oo xamil waa dadka abaarta ay saameysan waxay u badan yihiin waayeel iyo dumar iyo caruur ay u badan yihiin marka de caruur dhimatay waa jiraan oo boqolaal gaaraysa runtii laakiin number saxa oo hadda dhigi karno intaas waa go'an tahay oo anaga aan ahayn runtii ma jiro
dhinaca Puntland oo kale abaaro kulul ayaa ka jira ayaa leeyahay dhinacaas maxaa xog oo ka haysa
adiga waan tagay deegaanka intee ka mid tahay runtii abaar xoogana ka jirto bitulan deegaan dad badan oo IDV ama dadkan la yiraahdo barakacyaal badan ay joogo oo markii hore joogay abaaraha ka hor oo deegaanadan kale ka qaxay gobolada kale ee Soomaaliya runtii iyo dadkii oo ceertoobo xool la'aan ku dhacay intaba isugu tagay marka waana deegaanad aadka aan isha loogu haynin Galmudug iyo Puntland intaba oo loo maleeyo inay xaaladoodu caadi tahay laakiin runtii caadi ma aha galmudug oo kale iyo hiiraan hadeertaan colaada u dheerba abaarta oo nimanka argagixisada ay ku hayaa marka Puntland waa sidoo kale dadka cusub abaaraha kasoo barakacay ma tagaan xariiq xooti ma galaan dadkay kor tuulaan ehelkooda ay kor degaan oo ay la degaan marka lama dareemi kar maadaama kaamo bambooyin oo barakacayaal abaare ka soo kacay isii jirin dadkoodii la deegaan ay culays ku yihiin laakiin abaarta aad iyo aad runtii ay u saameysay deegaanadaas abaartana simana la yiraahdaa Soomaali meelaysa saameynin lama arko laakiin deegaanadaas runtii dhibaato weyn weyn aan ku soo arkay aniga waa deegaankan ku soo arkay hooyo galaas biya shan aanu yeeshay dhasho u qaybinaysa aad waxaanu badnaa runtii waa arrin aad u murugo badan waxaanu badan
aad iyo aad dhageystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay aan barnaamijkan ku soo xiri doon in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xuseen waxaan joogaa degmada gaashaamay dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn waa salaamay dadiya barnaamijka nuur bukhari iyo mas-uulka martida ku aba cabdiraxmaan abdishakuur su'aasha intaanan u gelin aragtihan anigu waxaan qabaa abaar qudhinama hayso ee waxa weheli safar samo xumo maxaa yeelay abaartu markastay soo laabata haddana cashar kama barano cidina uma diyaar garowdo dadka reer guuraagaana ma keenaan qorshe iyo xeelad ay abaarta kaga gaashaamanayaan mana bartaan xirfado ay noloshooda ku maareeyaan haddii hadhow xoolo ka dhamaadaan balse marka neefka ugu dambeeya xoolooda u dhaafo ayay kusoo biiraan un xeryo barakaco dadkoore ku jiraba ay ku kadiidnaayeen dowladda iyo hay-adaha gargaarkuna goray xeryo fanaalkala dhaceen ba iyaguna galaan gurmadaan waxba qabanaynin haddaba su'aashaydu waxa tahay cabdiraxmaan cabdishakuurow waxaynu ognahay xaaladdu haatan meesha ay maraysa waynu la soconaa dadka way soo barakacayaan oo kaamamkii iyo xeryihii bay soo buuxinayaan qorshaha haddaba ma idinku jirtaa in dadka deegaanadooda lagu caawiyo si dadku aanay usoo wada barakicin oo aanay magaalada iyo kaamamka usoo wada gelin waad mahadsantihiin
aad iyo aad waa su'aal aad u fiican waana tala aad u fiican runtii waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska ergegaarka intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo xujooyinkii keenaana waxaa kamid a dea accesskii iyo galaangalkii in meeshii la tegi karay in kaleeto taasna insha allah waan kala shaqeeya laakiin hadalkaas sax waaye dadka intii soo barakicin in la caawiya la rabaa ta kale saa sheegaysa dadku waa in la baro inay ayaga naftooda ay maareeyaan xoolahooda haddii aad 100 neef leedahay oo 10 gada karto oo inta kale aad ku dhaqi karto inaad isla sugto inay kaa wada dhammaadaan sax maaha dadka naftooda in la tababaro oo siay u maarey lahaayeen waxa ay haystaan iskugu cesha lahaayeen ay naftooda u baahan yihiin laakiin waa arrinaa runtii lagu wada baraarugsan yahay haddeertaan in dadku intay soo barakacayeen aan la sugin sababtoo ah hadda 1 milyan qofaa abaartan hadda kasoo barakacday tii ka horeysayna malyanaa kasoo barakacday tii kasii horeysayna malyanaa kasoo barakacday marka markii laysku daro hadda 3 milyan ay maraayaan saddexdii abaarad ugu dambeysay ee kasoo barakacay magaalooyinka yimid hadday sii socotana saas unbay dadku usoo barakacayaa marka soomaaliya waxay noqon doontaa waddan dad barakacyaala keliya ay ku nool yihiin runtii waana arrintaad xanuun badan marka in dadka meelooda lagu caawiyo waa sax waa istraatiijiyada aan rabno in maaragtay aan ka howlgalna haddeertaan oon dowladda iyo hay-adaha federaalka iyo kuwa gobolada intaba aan laga wada shaqeeyo oo ah waxa la yidhaahda recoveriga iyo resiliensiga kabashada iyo adkaysiga in dadka loo yeelo oo laga caawiyo inay tahay waxayna ku imaan kartaa abaarta soomaaliya xooggeeda waxa koosgareya ama sababay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay roobka waxa loo leeyahay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay isbedelka cimilada adduunka dhacayna waxaa sababa dowladaha warshadaha horumaray leh oo cirka ku sii daaya wasaqda ayagii haddeertaan isxil saaray oo yiri waa in dowladaha dhibaatada gaarayso ayaga aan qeyb ka ahayn wasakheynta hawada aan la taageero taageeradaasna waxay nooga baahan tahay runtii inaan dhaqaalahaas lagu taageerayo dowladahaas oo lagu qabanayo howlaha adkaysiga iyo kabashada la xiriira inaan raadsanno oo kartideeda la nimaadno oon idid kasta u garacna ayay la rabaa si markaas teknolojiyada beeraha loo horumariyo ceelal loo qodo oo dadka biyo u helaan la abuuro calafkii xoolaha loo abuuro kalluumeysigii dadka lagu jiheeyo oo fursadahaas aada loogu abuuro cida nafteeda u baahan tahay marka waa shaqo baaxad weyn runtiina dee amnigiina dad dowladdii meelu ka haystaa iyo argagixisadii dhaqaal la-aan ba-an waa jirtaa duruufaha waa adag yihiin laakiin waa la dadaalayaa intii tabar hadduu la yidhaahdo talaadasana waa talaadu fiican
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergega gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka bani aadamnimada wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdiraxmaan hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo سند نور حسن نور بخاري وبرنامج كاسي وعيتان كدقيستها نلسو عدسيني اللان تفك سومالي جاي فيو ويادنا كلاسو عني سان مركنا يوكرين مدحوينها مرايكن كجو بايدن ايا ودي جاي مدحوينها روشكا فلادمير بوتين ان او سانو استعمالين هوبكا نوكليار كاه دقالك يوكرين digniintan ayaa ka dambeysay markii dhawaan ciidamada Ukraine ay horumar ka sameeyeen dagaalada ay ugu jiraan gobolka Kharkiv. Waxa kale oo soo baxay warar sheegaya in Ruushku oo maxabiis u adeegsaday dagaalka in ay galaan warbixin ay VOA u qartay waxa noo soo koobay Sahra Cabdi Axmed.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in ay falanqeeyeen muuqaal la soo galiyay barta online-ka sida muuqatana muujinaya wakiilka kooxda Wagner oo ah shirkad military oo gaar loo leeyahay oo u ballan qaaday maxabiista inay heli doonaan xurriyadooda hadii ay dhameystirtaan 6 bilood oo dagaalka Ukraine la geenaya. The Times ayaa sheegay in si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aan la xaqiijin karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in qabsashada Bakhmut ay tahay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee duulaanka uu ku qaaday Ruushka Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa markale uga digay Putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada oo ka dhan ah Ukraine. Hayeelin, hasameenin, hasameenin, waxaad u bedeli doontaa wajiga dagaalka si ka duwan wax kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu yiri waraysi uu siiyay TV-ga CBS News oo la filayo in la sii daayo caawa oo axada. Biden si gaara uga musahadlin jawaabta dowladdiisa Mareykanka ee siinayso Ruushka haddii uu isticmaalo hubka kiimikada ama nukliyeerka oo ka dhan ah Ukraine. Waxay noqon doontaa kuwa laga diido si ka badan adduunka sidii ay ahaan jireen, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Biden. Ma ahayn digniintii ugu horreysa ee Biden uu siiyo Putin kadib kulan uu la yeeshay Midowga Yurub iyo sidoo kale bahwadaagta dalalka la isku yiraahdo G7 iyo xulufada NATO bishii Maarso. Biden waxa uu sheegay in NATO ay ka jawaabi doonto adeegsiga hubka wax gumaada haddii loo adeegsado Ukraine. Waan ka jawaabi doonaa haddii uu isticmaalo, ayuu yiri Biden isagoo tixraacaya Putin. Dabeecadda jawaabtu waxay ku xirnaan doontaa, ayuu yiri, isticmaalka. Bil kadib Biden waxa uu ku caraantay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov in uu ku tilmaamo mas-uuliyad darro kadib markii Lavrov uu u sheegay telefishinka qaranka ee Ruushka in qatarta dagaalka nukliyeerka ay tahay mid la tixgelin karo. Dhinaca kaleeto, bartilmaameedka Ruushka ee warshadda nukliyeerka ee dalkaasi Ukraine, Zaporizhzhia, ayaa waxa ay dib u soo cusboonaysiisay walaaca nukliyeerka ee Yurub oo dhan ay qabaan. Agaasimaha guud ee hay'adda tamarta atomikada caalamiga ah Rafael Moreno ayaa waxa uu Sabtidii shalay ahayd sheegay in warshadda oo atan ugu weyn ee Yurub ay mar kale korontada ka helayso shabakadda qaranka. Rossi ayaa waxa uu ka digay in xaaladda guud ee warshadda si kastaba ha ahaatee ay weli tahay mid qatar ah ilaa inta ciidamada Ruushka ay duqeynayaan gobolka ballaaran ee ku hareereysan warshadda. Warshadda nukliyeerka ayaa weli ku jirta gacanta Ruushka. IAEA ayaa sheegtay laakiinse in dadka reer Ukraine ay gacanta ku hayaan howlaheeda.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi qortay VOA noo soo koobaysay. Salaado dhobo dhaqane oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay tusaale u noqotay gabdha kale oo caruur haysta haddana aan ka harin waxbarashada iyadoo aaminsan in waxbarashadu ay muhiim u tahay horumarka aadanaha. Wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa kula kulmay xiriyaha qaxootiga ee Dadaab, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Salaado dhubo dhaqane waa hooyo haysata laba caruur, waxay wax ka barataa mid ka mid ah iskuulada sare ee ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab, gaar ahaan dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo. Salaado ayaa barnaamijka Tobta Nolosha ee VOA u sheegtay inay ku dhiirratay in iyadoo hooyo oo wax dhashay ay wax barato si markaasi ay dhiirigelin ugu noqoto dumarka kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Salaado ayaa waxay subax walba imaataa dugsiga sare ee Geedi ee ku yaalla xerada qaxootiga Ifo, iyadoo casharada markay qaadato dib ugu laabato gurigeeda, isla markaana halkaasi ay ka qabataa hawlihii guriga ay ka qaban jirtay. Waxay intaasii salaada ku dartay in habeenkii saacada kamida ay gelisay si ay u barato, isla markaana ay u akhristay casharadii maalintii iskuulka ay ka soo qaadatay. Waxay sheegtay in ay dad fara badan ay kala kulantay dhagahadal ku saabsan ma adigoo da'dana ama qof weyn, isla markaana caruur haysta ayaad wax baranaysaa, balse salaada ayaa sheegtay in dhammaanba erayadaasi ay dhagaha ka furaystay, isla markaana ay go'aansatay inay mustaqbalkeeda dhisto maadaama markii ay yareed aysan u suuroobin inay dhammaystirato waxbarashadeeda. Salaado ayaa waxay sheegtay in dumarku ay wax baran karaan xitaa iyagoo ilma dhalay, isla markaana waxbarashada aysan lahayn yari iyo weyni. Video ee la hadashay ayay salaada arrimahan uga warantay.
Way fiican tahay waxbarashada, waa furaha nolosha ayada qofka bilaadanka. Inuu ina qof aan waxba baran waa qof mugdi ku jira camal waaye, qofka inuu wax bartana waa wax aad u wanaagsan.
Marka salaado waxaa tahay hooyo ee caruur dhashay waxna barata, waxna ka baratay dugsiga sare ee Geedi ee xerada qaxootiga Ifo. Waxaan ognahay in hooyo ilma haysata ay adag tahay dhanka caqabadaha nolosha marka la fiiriyo xero qaxootina la joogo. Marka maxaa kugu dhiirigeliyay in adigoo ubad dhalay haddana aad wax barato?
Waxay ugu dhiirigeliye waxaan rabaa inaan horumar sameeyo, sababtoo tahay qofka bilaadanka saa horumar sameyn karaa naftiisana asaga xukumaha oo mas-uulna ka ah. Horumarkiisana asaga ayaa garanaya inaan horumar sameeyo si aan ilmihiigana aan ayagana dhowdii aan bright future mustaqbal wanaagsan ay u helaan, anigana aan qof wax barta u noqdo igu soo celisa.
Marka ka waran hooyo caruur haysata waxna baranaysa caqabadaha ay la kulanto dhanka guriga, waxaan ognahay subaxii hooyada inay kacdaal rabaa, inay caruurta cunto u karso quraacba la rabaa, iskuulka markaad ka laabato duhurkii oo kale haddana qadaa laga sugaya. Marka ka waran arrimahaas.
Wallahi aniga hadda waalidiin dad walaalihii ayaa igu garab qabteen inaan wax barto, khayr Allah siiyo oo ilmaha ay lahaayaan. Markaan tagana waxay ahayd oo anigana wixii markay fasax iyo waxa ay taana u taga inta badan, laakiin ayaga i saaciyay oo inaan wax barto micnaha igu dhiirigeliye oo na ilmihii ii haayaan oo saas la agligeeda anigu soo celisay iskuulka inaan barto. Dhanka waalidiinteyda micnaha aan walaalihii ayaan caawinaad ka helay si ay ilmaha ii haayaan. Nolosha qaxootiga waa nolol aad u adag, qaxootinimada sideedaba waa nolosha way adag tahay, saa ay tahay haddana meeshaan qofka inuu wax barto waa muhiim.
Dad fara badan baa aaminsan in qofka haduu weynaado uusan waxba baran karin oo caqabado fara badan uu la kulmayo. Marka ka waran
wallahi way jiraan Soomaalida inta badan waxay ahayd oo ma rabaan dad weyn, qofka weyn way la yaabaan oo wax baranaya, laakiin qofka asaga ayaa noloshiisa xor ah, asagaana wax baran kara. Wax walbana qalbiga ka imaataa qofka waa asaga ajendiga uu leeyahay, mise inuu hamiga uu imaado asagoon bay ku xiran tahay. Wax dad hadda ay ka qaban karaan malahan, adigoon baa waxay ahayd oo ay kugu xiran tahay inaad wax barato, inaad wax baranin.
Marka maxay kaaga dhigan tahay in subax kasta gurigaaga aad ka imaato, iskuulka aad imaato, casharada aad qaadato, dib aad ugu laabato isla gurigii, haween fara badan oo laga yaabo xaafada degan tahay inay degan yihiin arrintan aysan ku dhiirinin?
Wallahi inta badan ani habeenna badan oo arkay waan ku dhiirigeliyaa inay wax bartaan si ay nolosha horumar ay gaaraan. Ademoogi kulli qof walba asaga ayaa arrintiisa garanaya, waana wacyigeliyaa inta badan. Inta aan arkay oo deriska aanna waa u sheegaa mar walba waxbarashada waxay faa'iidada ay leedahay iyo waxyaalaha oo micnaha ay waxbarashada siday u wanaagsan tahay.
Hooyo xero qaxooti joogto oo caruur haysta waxna baranaysaa, ka waran maxay uga dhigan tahay waxbarashada iyo muhiimadda u leedahay?
Wallahi muhiimad weyn u leedahay, inkastoo challenge ay jiraan, haddana waxay ahayd oo qofka siduu asaga adeegiisa bay ku xiran tahay, siduu firfircoonida wax baran karo saan bay ku xiran tahay, laysan aaminsanahay aniga. Wallahi nolosha qaxootiga ka jirto waa nolol aad u adag, maama wax baranaysana waa wax aad ay u micnaha challenges ay u qabtaa, oo haddana ilma haysato oo haddana waxay ahayd oo ilmihii micnaha inay iyadii la haddana u ah horjoogo u ah, aad bay u adag tahay inay micnaha xaaladeeda way adag tahay, saa ay tahay caqabadaas oo dhan aniga waxaan waxay ahayd oo ku dhiiraday inaan wax barto. Haddana
ardayda aad galaaska la dhigato waa arday yaryar, mararka qaarkood marka ma dhacdaa inay caqabada kaaga imaadaan, mase ku dhiirigelisaa in iyagu naftooda waxbarashada ay bartaan si markaas adiga aad role model ama ay kugu daydaan?
Wallahi inta badan waan wacyigeliyaa, waana waxba caqabada igama imaato, wayna igu soo dhaweeyaan, wayna ku faraxsan yihiin anoo wayna wax baranaya, aad bay ii soo dhaweeyaan. Ardayda aan la dhigto waa arday aad u wanaagsan, anigana mar walba aan waaniyaa oo waxaan ku dhiirigeliyaa inay hay'adaha heerka waxbarashada ay horumar ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed. Anigana hadda waxaan rajaynayaa inaan heer jaamacad ka gaaro. Wallahi ilaa 3 saac aan bilaa, ilaa iyo 2 saac aan bilaaba oo habeenimo, ilaa 4 saac aan ku ekeyaa wax akhriskii. Subixina 12 ilaa 11 habeenimo soo kacaa 12 kan iskuulka imaada iyo barka. Maamooyinka inay ku soo laabtaan oo wax bartaan ku dhiirigelin lahaa. Gabdhaha la guursaday ama oo la furay ama gadaal la waxay ahayd oo haddana waxay ahayd single mothers-ka ah inay iskuulada ku soo noqdaan si ay noloshooda horumar u gaarsiiyaan, ayaan ku dhiirigelin lahaa.
Way adag tahay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qof dumaro oo ilma haysta inuu wax ka barto iskuulada ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab amaba goobaha waxbarasho, iyadoo arrintan ay salaada ay samaysay ay dhiirigelin fara badan u tahay dumar dumar badan oo ku nool xirooyinka qaxootiga ee Dadaab salaada ayaa waxay sheegtay in xilliyada ay iskuulka ku sugan tahay inay dhir gelin ay kala kulanto ardayda ka da'da yar ee ay wax kala barato iskuulka Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee Dadaab
markana dhageystayaal waxay ku soo maqan heysta Istar iyo Umar Nur Abdullah
هجر لي وحفظ الشدى عندي سنين فعلا دان وهل عليش كشي كدا وحنان شعود كلاف يها هجر لي وحفظ الشدى عندي سنين فعلا دان وهل عليش كشي كدا هدان عان الفو حبيب أمن هو يدي تكري ما حيسين سلوب تار يوح شوت لي هدان عان الفو حبيب أمن هو يدي تكري ما حيسين سلوب تار وحكبوها بونا بونا استري وحكبوها بونا بونا استري حريرها نغاني في ودا حريرية مرك الروك وهلو وحريد مرديو
kasti Umar Nur Abdulle wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabta ay wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
خديود النوت لي وهرسيد مقيعي يكسنا يقور وحان يديو نفسيدي أذهبي يتكدقايو يبعي كسافو حوي يلاحي يجيون في ذي أذهبي iskadigayo ilbahayigi saafu khawri وحقوه غبونا غبونا استري وحقوه غبونا غبونا استري أذو حاف دي هدان شكت فوقه اسمرا هريدي سوف حلي